Tervetuloa työvälittiin kirjaston kirjakahvilaan. Nyt on, eikös niin, että nyt on veteraaniviikko. Veteraan, mikä tämän viikon nimi on? Ville, mikä tämän viikon nimi on?
Ei tällä kansallinen veteraanipäivä on sunnuntai.
Kansallinen veteraanipäivä on sunnuntai, mutta ei ole mitään tämmöistä kansallista veteraaniviikkoa. Mutta mehän voidaan ajatella sillä, että nyt alkoi kansallinen veteraaniviikko, joka huipentuu sitten ensi sunnuntaina. Ja nyt meillä on tämän myötä, tämä on vähän hassua, mutta näin kerron, oma isäni elää ja on 91-vuotias sotaveteraani. Ja silloin kun hän vielä oli niin kuin kovin terässä, niin hän aina veljelleni ja minulle sanoi, että me ei kunnioiteta. Kun meidän olisi pitänyt aina mennä siihen just tähän kansalliseen siihen veteraanitilaisuuteen ja me ei nyt silloin veljeni kanssa, niin nyt mä isälle niin kävin häntä palvelutalossa katsomassa, niin mä sanoin, että nyt meidän kirjastossa on tämän viikon kunniaksi, niin tämä tilaisuus, jossa meille tulee Ville Kivimäki kertomaan muuttuneista mielistä ja professori Pauli Kettunen, joka on ollut, oliko sinä ihan tämän väitöskirjan niin kuin esitarkastaja vai? Niin, ja tämä väitöskirjahan tuli 2013, ja nyt me kuullaan kohta tästä enemmän, ja meidän professori Pauli Kettunen kertoo myös Villestä meille jotakin. Ai, mikä sulla on tehnyt?
Kiitos tästä mahdollisuudesta tulla tähän kirjakahvilatilaisuuteen, hyvät kuulijat. Tässä tämä tehtävä on hyvin samaan aikaan mieluisa ja samaan aikaan tuntuu jotenkin tärkeältä ja vakavalta, koska kyseessä on todella tärkeä tutkimus ja aihe on vakava. Ville Kivimäki on laatinut teoksen, joka suurelle yleisölle on tullut tutuksi suomenkielisenä versiona Tieto Finlandian voittajana viime vuoden lopulta. Muuttuneet mielet, taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939-1945, ja sen pohjana on vajaa vuosi sitten kesäkuussa 2013 OVO Akademiissa tarkastettu väitöskirja, englanninkielinen väitöskirja, väitöskirja. Ville on, kuten näemme, nuoren polven historian tutkija ja edustaa semmoista laajempaa tutkimuskenttää, joka on ollut viime aikoina yhä elävämpi sekä Suomessa että kansainvälisesti, jota sanotaan uudeksi sotahistoriaksi, jossa sekä sotilaiden kokemukset, arkipäivä ovat tärkeällä sijalla, että myös sitten sota-ajan kokemukset, rintama-olosuhteita laajemmin niin sanotussa kotirintama-toiminnassa tai myöskin oppositiotoiminnassa. Ja siihen liittyvät, kaikkein tähän liittyvät sekä kokemukset että sellainen kontrolli, mikä sota-aikana on monin tavoin siis osa sitä ihmisten kokemusmaailmaa. Ja tässä meillä on tutkija, joka on todella ottanut sellaisen aiheen käsiteltäväksi, joka on ollut kovin pimennossa. Se on ollut pimennossa toisaalta tässä suureen päätöksentekoon keskittyvässä sota-ajan tutkimuksessa, perinteisemmässä sotahistoriassa. Se on ollut pimennossa myös sellaisessa siinä yhteydessä, jota jota on kuvattu joskus puhumalla uusisänmaallisesta käänteestä 1990-luvun alussa, niin sanotun kylmän sodan päättymisen jälkeen nousi aika paljon sellaista sota-aikaan kohdistuvaa kiinnostusta, jossa oli vahvasti se ajatus, että nyt täytyy tehdä kunniaa sodan sankareille, nostaa sotaveteraanit ja heidän ansionsa ja taistelunsa ja myöskin sotaponnisteluihin myötävaikuttaneet naiset, kaikki väestöryhmät esiin. Mutta Ville Kivimäen ryhmä on sellainen, joka ei oikeastaan tässäkään yhteydessä noussut kovasti suomalaiseen julkisuuteen. Se ei ollut myöskään ryhmä, jota silloin kun jo aiemmin rintamaveteraanien, sotaveteraanien sosiaalipoliittisista eduista alettiin keskustella 1980-luvulta, 70-luvulta lähtien pikkusen aikaisemminkin sitä mukaan, kun väki ikääntyy. Tämä ryhmä, jota Ville Kivimäki on tutkinut, ei noussut siinäkään vaiheessa esiin. Sille ei oikein tunnustettu sellaista roolia, jonka pohjalta tätä sotaponnisteluihin osallisuutta on tarkasteltu. Koska kysymys oli ihmisistä, joilla mielenterveys oli järkkynyt sodan aikana. Ja ryhmä ei ollut mitenkään pieni ryhmä. Tässä kuulemme tästä ryhmän koosta tämän illan aikana ja siitä, että kuinka paljon oli niiden lisäksi, jotka pääsivät tai joutuivat hoitoon sota-aikana mielenterveyden järkkymisen vuoksi ja kuinka paljon laajemmasta ilmiöstä tässä itse asiassa on kysymys. Tämä ei ole vähäinen ryhmä ja vähäinen ryhmä myöskään sitten sodan jälkeisessä Suomessa, mutta jollain tavalla kovin vaiettu, psyykkisesti vammautuneet sotilaat. Ja samalla tässä on kuitenkin kysymys myös ryhmästä, jonka hoidosta, kohtelusta sodan aikana, josta koitui paljon myöhemmän kehityksen kannalta merkittävää suomalaisen lääketieteen, psykiatrian kehityksen, niistä kokemuksista, joita suomalaiset psykiatrit tuossa vaiheessa omien taustojensa pohjalta saivat. Ja kaiken kaikkiaan tämä hanke on selvästi sen tyyppistä historiaa, joka nostaa esiin jotain vaiettua, jotain, joka vaikenemien tuntuu jollain tavalla myöskin ihmeelliseltä ja raskaaltakin. Ja Ville on historioitsija, joka on toiminut monessa Suomen yliopistossa, Joensuussa, nykyisin Helsingissä projektitutkijana, väitöskirja Åbo Akademiin yhteydessä Tampereen yliopiston tutkijaryhmiin, koska siellä asut. Olet ollut Yalen yliopistossa stipendiaattina. Paljon tätä suomalaisen yliopistomaailman ja kansainvälisen yliopistomaailman tutkimusta, yhteyttä ja kokemusta siinä. Mutta tässä kysymys siitä, miten sinä ja miksi sinä tähän teemaan tartuit.
Joo, kiitoksia paljon. Siihen on aika vaikea antaa mitään ihan tyhjentävää. Se on oikeastaan vähän semmoinen porttiteoria, että minulla oli alun perin aikomuksena gradun jälkeen, joka käsitteli itse asiassa ihan muita asioita. Kommunismin vastaista liikettä Lappeenrannan seudulla vuonna 30. Se gradu taitaa olla täällä kirjastossakin. Minä ajattelin sen jälkeen, että halusin ryhtyä tekemään väitöskirjaa, mutta kuin aloittaa sen jälkeen ihan tyhjältä pöydältä. Ja vaikea sanoa minkä takia, mutta minä päädyin, minulla oli silloin vielä aikomus lähteä Saksaan tekemään tutkimusta. Ja ryhdyin tutkimaan siis saksalaissotilaiden kotiinpaluuta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Siitä sitä hoksasin, että tässä on paljon tärkeämpiä aihe lähempänä, eli tämä suomalaissotilaiden kotiinpaluu 1944 ja sen jälkeen. Ja ryhdyin tutkimaan sitten sitä. Ja se oli hyvinkin pitkään mukana tässä väitöskirjassa, nimenomaan se kotiinpaluu ja sodan jälkeinen aika, mutta minä rupesin tekemään pohjatyötä sitä varten menemällä sitten ihan silloiseen sota-arkistoon ja katsomaan niin kuin pohjaksi hieman sitä sota-ajan tilannetta nimenomaan näiden sotatraumojen kannalta. Ja sitten lopulta huomasin, oli aikomus olla siellä ehkä viikko kaksi, ja se veli sitten, että minä olin siellä varmaan lopulta puolitoista vuotta siellä sota-arkistossa. Kun huomasin, että siis sitä sota-ajan historiaa ei käytännössä historian tutkimuksen näkökulmasta ollut tutkittu lainkaan. Sitten tuli myös muutama semmoinen oivallus sen lähdeaineiston kannalta. Tai hoksasin sen, että on olemassa tällainen aineisto kuin psykiatriset potilaskertomukset. Niin Suomessa on vielä, siis sodan ajan psykiatriset potilaskertomukset. Ja ne on Suomessa vielä varmaan aika ainutlaatuisen hyvin järjestetty niin, että ne oli... Sieltä oli otettavissa helpollakin otoksia ja siis tuhansien suomalaissotilaiden sairaskertomukset sodan ajalta. Ja se oli varmaan se aineisto, joka avasi sen aiheen niin, että joka vei mukanaan se. Lopultahan siinä kävi sitten niin, että oikeastaan niin siihen sodan jälkeisen aikaan päässyt väitöskirjassaan rivilläkään. Ja sitten tuossa suomenkielisessäkin kirjassa ihan vaan kursuaalisesti siinä lopussa. Että, se, mikä hämmästytti joskus muutama vuosi sitten, kun kävin olin äitin luona käymässä ja sieltä pengastin jotain vanhoja lukioaikaisia psykologian esseitä tai ainekirjoituksia. Siellä, olin kirjoittanut siellä psykologiassa, siis joskus 16-vuotiaana tämmöisen aineen nimenomaan sotatraumoista. Ja minä hämmästyin sitä, koska minä en ollenkaan ajatellut, että se olisi ollut mielessä silloin. Mutta ilmeisesti se sitten on jotenkin takaraivossa se aihe. Aihe elämää, siis omat isovanhemmat on toki isoiset oli rintamalla ja isoäidit sitten kotirintamalla aika vaikeissakin paikoissa, mutta että ja meillä kotona, silloin kun oli pieni poika, niin meillä hyvin paljon kotona sukulaiset jutteli, meillä oli siis sellainen tapa muistella menneitä, tai aikuiset muisteli menneitä, kerääntyivät pöydän ääreen ja me olin lapsena hyvin uteliasana siinä liikkumaan siinä liekillä ja imemään niitä. Tänne jäi arveluttamaan, niin kun siellä oli semmoisia kiinnostavia ja vähän epämääräisiä lausahduksia näin, niin että voisin kyllä kuvitella, että ja pikkuvelini Pekka on myös täällä yleisön joukossa, joka ehkä muistaa samoja asioita, että varmaan sieltä tuli ensinnäkin kiinnostus historiaan, mutta sitten varmaan näiden isovanhempien, jotenkin papan, äidin, isän kautta tuli se kiinnostus myös siihen sotaan, joka sitten on ilmeisesti kulkenut mukana pidempäänkin kuin mitä olen muistanutkaan siinä vaiheessa, kun teki niitä aihevalintoja.
Niin siellä kotona puhuttiin kuitenkin sodasta, pappa puhuu.
Varmaan se oli ehkä sillä lailla tyypillinenkin tarina, tai on monilta muilta kuullut vastaavan asian nyt, että pappa ei puhunut siis omille lapsillensa. Mm. Mutta juuri silloin viimeisinä elinvuosinaan rupesi, minulla oli 9 vuotta vanhempi serkku, joka myöskin oli kiinnostunut historiasta ja minä liikuin siinä Pasi mukaan sitten aina ja pappa rupesi sitten Pasille ja minulle puhumaan niitä hyvin sillä lailla kierrellen, ei niinkään, ei mitenkään ainakaan mässäillen tai tällä lailla ylempaattisesti, mutta hänellä oli selvästi tämmöinen tarve puhua joistain niistä sotakokemuksistansa sitten viimeisinä elinvuosina, niin siinä ehkä Pasin siivellä sitten tuli kuulleeksi niitä asioita. Mutta kun olin itse silloin jotain 12-14-vuotiaana, niin en oikein ymmärtänyt tarkalleensa, mistä oli kysymys, mutta ehkä se olikin sitten just se seikka, joka jäi sinne takaraivoille, että se jäi vähän puteuttamaan se. Etenkin kesän 44 tapahtumat, hän pappa oli Kannaksella silloin ja sitten myös Syvärillä silloin 41 etenemisvaiheessa. Semmoinen muistuu mieleen, että meidän Eno, siis papan poika, minun Eno, siis asui myöskin siellä kotona. Hän järjesti meille pojille vähän tämmöisiä visailuja, jotka oli usein historiapitoisia. Ja sitten muistan semmoisen kysymyksen joskus, että hän kysyi, että mikä on toisen maailmansodan paras panssarivaunu. Hän oli silloin hyvin innostuneita tämmöisestä. Pappa kuunteli siinä vähän kauempaa, kun me siinä aprikoitiin näitä T-34 ja kaikkia näitä, niin minä muistan sen, että pappa, se on jäänyt jotenkin mieleen, että pappa suuttu. Siis se, että mitä te siitä tiedätte. Hän oli siis PST-joukoissa silloin kesällä 44. Ja tämmöisiä pieniä muistoja on jäänyt mieleen, että minusta tuntuu, että ne on vaikuttanut ehkä enemmänkin kuin mitä sitten arvas. Mutta ei sodasta koskaan puhuttu sillä lailla ylenpalttisesti. Se oli aina sellainen vaikea aihe, mutta siitä oli tarve puhua.
Ja siinä suhteessa kai se sodan kokeneiden myöhempi tapa suhtautua asioihin on jotenkin melko tavalla sellaista kaksijakosta, että joko vaietaan tai sitten puhutaan tavattomasti tai sitten vaietaan yleensä ja puhutaan jossain tilanteessa, joka on varmaan sitä sen tyyppistä sodan henkisen kokemuksen perintöä, jota oikeastaan me kaikki, jotka joilla vanhemmat on ollut sodassa, niin jollain tavalla semmoisen kohdanneet, tai sun tapauksessa nuorempi iso isä. Mutta tässä kun tämä oma kohtainen kiinnostus sitten kohtaa semmoisen ilmiön, että tämä teema on ollut kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa aika paljon. Että sehän ollut työsihän on tämä suomalainen versio, josta tämä teoreettinen osuus on supistettu, antaa ehkä sitä kapeamman kuvan, mutta tämä väitöskirja on kiinnittyy todella niin kuin vankasti kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja tämän aihepiirin tutkimukseen. Olisiko sinulla siitä puolesta jotain semmoisia erityisen tärkeitä, joko esikuvia tai virikkeitä? Tiedän, että ainakin vastaväittäjäsi oli Sven Jakob Holtermann.
Joo, sitä on psykologian, psykiatrian puolella, sitä on todella paljon Yhdysvalloissa, Englannissa, muuallakin. Mutta se, mikä hieman yllätti, että nyt on myös historian tutkimuksessa, voisi sanoa suorastaan buumi, etenkin ensimmäisen maailmansodan kohdalla, tämmöistä cell shock-tutkimusta ja muuta. Mutta se, mikä minulta vähän hämmästytti itseänikin, että ajatellaan, että Iso-Britanniassa esimerkiksi tästä cell shockista, joka oli siis psyykkinen ensimmäisessä maailmansodassa ilmaantunut sotilaiden psyykkinen häiriö, siis granaattireaktio tai näin. Ajattelin, että se on jo pitkään ollut siis Iso-Britanniassa tämmöinen iso aihe ja näin, mutta yllättävää kyllä, niin siitäkin ensimmäistä historian tutkimusta, jossa se kattavasti on se ilmiö, jossa pureudutaan nimenomaan siihen, eikä vaan sivuta sitä, niin ne on 2000-luvun alusta, että on sillä tavalla vähän erikoista, että me ajatellaan, että meillä on sodasta vaiettu tavattoman pitkään, mutta kyllä se muuallakin on se näihin liittyvä semmoinen, se vaikeus on kyllä läsnä sitten muuallakin, että jos ensimmäistä maailmansodastakin tulee sitten vastaan yli 80 vuoden jälkeen tulee ensimmäisiä tämmöisiä kattavia tutkimuksia, niin se mutta sitten ne onkin varsin hyviä ne tutkimukset, joita on sitten tullut ja aika vauhdilla, että tämmöinen, mikä oli erityisen hyvä, on tämmöinen Ben Shepardin War of Nerves, joka on hyvin kattava sotapsykiatria. Se on 90-luvulta itse asiassa jo, mutta se ei keskity mihinkään Iso-Britanniaan pelkästään, mutta ehkä sanotaan, että sen sijaan, että siellä olisi yksittäisiä tutkijoita niinkään, niin se on se sotaan tavallaan toiminut tällaisena, voisi sanoa, kulttuurihistorian tällaisena kehkiönä, jossa tämä kulttuurihistorian näkökulma ja sosiaalihistorian näkökulma on todella vahvasti hyvinkin nopeasti sitä alkanut möyhiä sitä vanhaa sotahistoriaa silloin. Se on se perin, joka antoi minulle paljon, se, että ei tutkita vaan rykmenttejä tai sitä organisaatiotasoa, vaan näin vaan tutkitaan niitä kokemuksia, niitä merkityksiä, niitä sosiaalisia kategorioita, jotka siellä taustalla vaikuttaa. Et se on varmaan se tutkimusperinne, josta eniten on itse saanut irti. Se, mikä on vaikeaa, on, että kun tätä psykologista ja psykiatrista tutkimusta on tosi paljon, niin missä määrin se on sovellettavissa sitten, kun puhutaan Suomessa 40-luvun kokemuksista, että etenkin Amerikassa on hyvin vahva käsitys tästä posttraumaattisesta stressihäiriöstä, siis se on psykiatrinen diagnoosi vastaavan tyyppiselle ilmiölle, mutta onko se sama ilmiö sitten, kun puhutaan 40-luvun suomalaissotilaista, voiko sitä menneisyyttä ryhtyä tämmöisen nykypsykiatrisen diagnoosin avulla katsomaan sitä pitkään aprikoimalla. Alkuun oli ajatus, kyllä sitä voi, mutta mitä pidemmälle sitten ryhdyin tutkimaan sitä asiaa, niin sitä skeptisemmiksi muutui sen suhteen, että onko se mahdollista.
Tämän posttraumaattisen stressihäiriön diagnoosin kritiikkihän kulkee tässä sun tutkimuksessa sitä vai toisella läpi koko työn. Eli on sekä siinä johdannossa noin julkilausuttuna että johtopäätöksissä myös. Sillä tavalla tämä tosiaankin on kriittinen tutkimus, jossa myös ihan se tämän hetken tavat tarkastella näitä sotaan liittyviä psyykkisiä ulottuvuuksia niin tulevat kriittiseen valotukseen. Ja tämä on todellakin rikas tutkimus sillä tavalla, että siinä on niin monta kerrosta. Siinä on tutkimuskohteena tietysti ensisijassa nämä sotilaat, jotka tulivat tähän psykiatriseen hoitoon, jotka on todellakin varmasti niin kuin vähemmistö kaikista niistä, jotka jollain hyvinkin järkevällä mittapuulla olisivat sitä hoitoa tarvinneet. Ja sitten tämä on tutkimus siitä, että mitä oli ne diagnoosit ja mitä olivat ne hoidot, joka on aika dramaattista suomalaisen psykiatrian tutkimusta tässä. Sitten tämä on kriittistä arviota sekä myöhemmän suhtautumisen että myöhemmän ja nykytutkimuksen lähestymistapojen osalta. Mutta sitten se mikä on ehkä semmoinen, tiedä onko oikeassa, tämmöinen iso eettinen lataus täällä on se, että sen sijaan, että pitäydyttäisiin niin etsimässä selitystä sille, miksi sotilaat joutuivat psyykkisiin vaikeuksiin ja ketkä joutuivat. Ja kysytäänkin, että miten oli ylipäätään mahdollista, että sen sodasta selvittiin psyykkisesti, henkisesti, jolloin siinä on tämä laaja, mä viittasin jo näihin potilaskertomuksiin, mutta sitten tämmöinen laaja osio, jossa jäljitetään sota-aikaista sotilaiden niin kuin yhteisöllisyyttä, tapoja, joilla se tarjosi tukea, mutta saattoi myös olla poissulkevaa. Ja siinähän on tämä suomalaisen kirjallisuusseuran korsuperinne on tärkeänä aineistona, mutta myös työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat täältä.
Joo, siis se oikeastaan kääntyi hiljalleensa siihen, että minä huomasin, että täytyy myös katsoa sitä, että se on melko lailla vähintään yhtä hämmästyttävää, että niissä oloissa niinkin moni tai se valtava enemmistö onnistuu säilyttämään mielenterveytensä, jos se nyt on oikea sana siitä puhua. Me ei tarkalleen ottaen tiedetä, miten se sota heihin vaikutti, heihin, jotka ei joutunut psykiatriseen hoitoon. Mutta se toki tiedetään, että ne psykiatriseen hoitoon joutuneet miehet oli todellakin jäävuoren huippu siinä mielessä, että heidän hoidensa oli erittäin vakavia siellä. Et nyt meillä helposti tulee se ajatus, että siellä kärsitään ehkä sotapainajaisista, ehkä mies on pelokas tai uuvuksissa ja näin, ja totta kai nämä on siellä läsnä, mutta todella siihen aikaan joutuakseen psykiatriseen tai päästäkseen psykiatriseen hoitoon, niin niitä oireita piti olla hirveän suuri, tai niitä piti olla useampia, ja niiden piti olla hyvin vaikeita. Eli puhutaan miehistä, joilla koko keho vapisee, jotka ei muista mitään viime päivien tai kuukausienkaan tapahtumista, jotka ei ehkä tiedä omaa nimeänsä enää syntymäaikaansa, jotka ei kyllä nukkumaan viikkoihin, jopa kuukausiinkaan kunnolla. Äärimmäisessä tapauksessa miehistä, joilla koko keho kohdistuu luonnottomaan asentoon ilman mitään fyysistä syytä. Eli kun puhutaan tämän vakavuustason oireista, niin silloin se kyllä kertoo siitä, että tässä on todellakin kysymys, kysymys jäävuoren huipusta, mutta yhtä kaikki onhan se hämmästyttävää, että kun niin, näitä miehiä oli todella 18 000, jotka joutuivat psykiatrisen hoitoon. Sen on Matti Pontela selvittänyt jo 70-luvulla omassa lääketieteellisessä väitöskirjassansa. Se on noin 2,5% kaikista niistä miehistä, jotka oli Suomen armeijassa toisen maailmansodan aikana, joskaan ei ihan tarkkaan tiedossa, kuinka paljon niitä miehiä oli Suomen. Se on arvio. Mutta kun tiedetään, että on kyse monivuotisesta sotataipaleesta, niin sitähän voi pitää myös yllättävän vähäisen alkuna siihen näille, mitä siellä jouduttiin kokemaan. Ja tätä kautta sitten pohdin sitä, että mitenkä siellä ainakin se mielenterveys kyettiin siihen pisteeseen asti säilyttämään, että toimintakyky säilyy ja sekä fyysinen että psyykkinen toimintakyky säilyy. Mutta se, mitä tässä kirjassa ei tutkita vielä laisinkaan, on se, mitä sitten tapahtuu sodan jälkeen. Siitä on tulossa nyt Helsingissäkin hyvää tutkimusta. Jenni Kirves tekee siitä väitöskirjansa. Ja ehkä itsekin mahdollisesti vielä menee siihen sodan jälkeiseen aikaan, mutta on sitten ihan oma lukunsa vielä se, että mies selvisi siellä rintamalla, mutta kyllä sitten sodan jälkeen kärsi erilaisista eri asteisista psyykkisistä ongelmista, jotka liittyy siihen sotaan, mutta se on edelleen ikään kuin avaamaton aihe siinä mielessä, sitä ei mitään varmaa voisi sanoa. Ne työväen muistitietotoimikunnan aineistot, joita täällä käytiin, ja ne SKS-aineistot on kyllä erittäin hyviä. Siinäkin mielessä, että ne on kerätty 70-80-luvulla suurin osa niistä aineistoista, joita on käyttänyt. Veteraanit oli edelleen vielä joko vasta jääneet eläkkeelle. Osa 70-luvun alussa oli vielä työelämässä ihan kiinteästi mukana. Olivat 70-luvusta on puhuttu paljon, mutta se oli eräällä lailla myös aika, jolloin veteraanit itse puntaroissa sote-kokemustaan aika lailla, rohkenisin sanoa, ehkä avoimemmin tai monipuolisemmin kuin sitten tässä 90-luvun jälkeen seuranneessa muistelukulttuurissa, johon sitten jo paljon voimakkaammin vaikutti se kunnianpalautuksen teema ja myös se näiden miesten ikääntyminen niin, että siellä ei ehkä enää ollut voimiakaan pohtia niitä asioita sillä lailla kuin 70-luvun alussa. Niissä 70-luvun kertomuksissa myös täällä muistitehtoimikunnan kertomuksissa on erittäin kriittisiä puheenvuoroja sodasta. Siellä on toki myös useita kertomuksia, joissa ihmetellään sitä nuorison piittaamattomuutta kuulla näistä asioista, mutta se on monisävyisempää se aineisto kuin ehkä voisi arvatakaan. Sieltä löytyy kaikkea mahdollista. Ja silloin 70-luvulla sodasta oli kuitenkin vasta se 30 vuotta, jolloin se oli siinä vielä, muistettiin ehkä paremmin, muistettiin vielä yksityiskohtia, oltiin vielä yhteydessä niihin vanhoihin veteraanikavereihin. Ja ne veteraaniporukat, jotka oli ollut se varmaan se tärkein porukka sodan jälkeen, jossa niitä sota-asioita, joista niitä kuitenkin puhuttiin, niin ne oli vielä toiminnassa aktiivisesti ja näin, että se on ollut siinä mielessä ehkä otollistakin muisteluaikaa.
Tämä aikaperspektiivi on aika tärkeää sillä tavalla, että sitten 90-luvun tämän kansainvälisen käänteen jälkeen aika tuli paljolti se kuva, että toisen maailmansodan jälkeen veteraanit pistettiin jonnekin uuninpankolle ja unohdettiin sinne ja sitten jäänyt sivuun se, että ne oli nimenomaan sodan käyneitä ihmisiä, jotka 70-luvulla olivat sekä se työelämän keskeinen porukka että poliittisen, taloudellisen, kulttuurisen eliitin keskeinen porukka. Maanukaisesta tuli tasavallan presidentti, niin hän oli tavallaan nuori voima, entinen sotaveteraani. Jolloin todellakin nämä muistelijat olivat samaan aikaan vielä 70-luvulla todellakin niin kuin aktiivisia työelämässä ja muilla tämmöisillä elämänalueilla.
Ja siis ne on, niitä löytyy veteraaneilta paljonkin niitä muistelmia siitä 70-luvusta tämmöisen aikaan, jolloin veteraania ei kunnioitettu ja näin, mutta se on mun mielestä nyt typistynyt se koko kysymys ehkä liikaa semmoiseksi asetelmaksi, että veteraani olisi suuri suomalainen yleisö olisi kilvan ryvettänyt veteraaneja. Mielestäni siinä on paljon enemmän kysymys semmoista sukupolvidynamiikasta siitä, että veteraanisukupolvi koki, että heidän lapsensa ei ollut kiinnostunut heidän kokemuksistansa tai eivät niitä ymmärtäneet, mutta sen sijaan, että se olisi koettu tämmöisenä varsinaisena ryvetyksenä, jos nyt ei puhuta tuota, niistä, jotka olivat hyvin aktiivisia veteraanitoiminnassa, jotka ehkä sitä kautta kokivat sen henkilökohtaisemmin, tämmöiset poliittiset keskustelut, niin tuota, siinä on enemmänkin kysymys kyllä tämmöisestä sukupolvi, joka on väistämätöntä siis, että minun on vaikea kuvitella, että itse esimerkiksi oman isäni sukupolvea osaisin kunnioittaa mitenkään. Isä on isä, äiti on äiti, ei he ole sillä lailla tämmöisiä kunnioituksen kohteita siinä mielessä, kun tuota, nyt on helppo ajatella, että veteraanit on vanhoja haureita ihmisiä, jotka olisi aina ansainnut sen kunnioituksen, mutta kyse on omista lähiomaisista, niin se on paljon monimutkaisempi kysymys. Ja sitten myös siihen liittyy se asia, että veteraaneja on ollut kaikissa poliittisissa leireissä. Se on välillä myös sekin typistynyt hieman semmoiseksi karikatyyriksi. Adolf Ehrnrooth varmasti antoi monelle veteraanille kokemuksen siitä, että nyt heidän asionsa on tärkeä, nyt se saa kaiken sen kunnioituksen. Se on varmasti ollut hyvin tärkeää työtä, mutta esimerkiksi omat isoisät, he eivät koskaan elivät vielä sen ajan, jolloin Adolf Ehrnroothia oli jatkuvasti TV:ssä, he ei ollenkaan kyenneet samaistumaan tai pitämään häntä puhemiehenä. Se on siis hyvin monipolvinen kysymys. Ja se on varmaan asia, josta varmaan olisi hauska kuulla myös jossain ehkä lopuksi yleisöltä mielipiteitä.
Tämä on yksi niitä teemoja, että yleisölle todellakin tulee mahdollisuus kysymyksiin ja kommentteihin. Mä tässä ottaisin vielä ennen sitä esille tuota, tätä, hieman tätä, myöskin tätä toista tutkimustasoa, joka on tämä, se, että minkälaisten diagnoosien ja hoitojen kohteeksi nämä psyykkisesti vaurioituneet sotilaat pääsivät tai joutuivat. Se on kertomus sota-ajan olosuhteista sekin ja kertomus hyvin erilaisten taustojen pohjalta toimineista ihmisistä, mutta myöskin kertomus siitä, että mitä sitten sota-aikaisista vaiheista kantautuu myöhempään, niin kuin tietenkin näiden sotilaiden osalta, mutta myöskin näiden psykiatrien osalta.
Joo, se tuota, ne hoidothan tuntuu, ja siinä oli, piti opetella myöskin paljon, kun ne tuntuu ensi alkuun ne äärimmäisenkin brutaaleilta, siis puhutaan shokkihoidoista ja sitten myös tällaista simputusohjelmasta, jota käytettiin. No siis simputusohjelma olikin siis asiaton, ja siihen myös sen ajan johtava psykiatri puuttui siihen sitten, kun sai siitä tietoa. Mutta ne shokkihoidot sinällään, niitähän pidettiin tämmöisenä vihdoinkin jonkinlaisena lääkkeenä mielisairauksiin. Niistä oltiin hyvin innostuneita siviilipsykiatriassa. Monet potilaat itse halusivat niitä hoitoja, koska kokivat syystä tai toisesta, että se oli ainut tapa, jolla he saivat helpotuksen siihen kertakaikkisen kurjaan olotilansa. Mutta sitä on paljon miettinyt nyt tämän kirjan jälkeenkin, että käsittelinkö minä niitä psykiatreja, niitä hoitomuotoja oikein. Että me yritimme aika pitkälle siinä, että ymmärtää sitä taustaa, miltä he toimii, ja asettaa ne shokkihoidotkin myös siihen taustaan, että ne otettiin tämmöisenä innostuneena vastaan tämmöisenä lääketieteellisenä hoitoina. Mutta nyt esimerkiksi kuukausi sitten suurin piirtein tapasin yhden emerituspsykiatrin, joka siis nuorena lääketieteen kandidaattina oli ollut tuota, tällaisen sotapsykiatrin oppilaana. Ja hän kertoi, että tämä kyseinen sotapsykiatri oli ihan avoimesti kertonut antaneensa näitä sähkösokkeja liian mietoina, nimenomaan siinä tarkoituksessa, että se aiheuttaa tämmöisen sähköiskuefektin, siis pelotevaikutuksesta. Tämmöisestähän ei jää mitään, ei psykiatri kirjoita artikkeliinsa tämmöistä konstia tai tuota, mutta epävirallisesti ilmeisesti niissä hoidoissahan on hyvinkin suuri väärinkäytön mahdollisuus koko ajan läsnä, eikä niitä kirjata mihinkään. Ja se on jäänyt mietityttämään, että oliko se kuitenkin vielä paljon laajempaa se niiden käyttö tämmöisessä ihan puhtaasti pelotevaikutuksissa, siis tavallaan paradoksaalisesti, siis kauhea paradoksi, että hyvin kauhistunut ihminen kauhistutetaan takaisin terveyteen, että se on tämmöinen, koska ne oli hyvin väkivaltaisia hoitoja, etenkin ne kardiatsol-hoidot.
Josta tuli siis tämmöinen epileptinen
joku
kohtaus.
Siis semmoinen, että siihen äärimmillään liittyy siis semmoiset jäsenten paikaltaan menevät luumurtumat ja näin. Että oikeastaan siihen en osaa vielä vastata, tai en tiedä millä aineistolla siihen. Niitä on varmaan käytetty molemmissa tarkoituksissa, mutta sitä laajuutta, en osaa sanoa sitä väärinkäytöstä laajuutta. Mutta ja sitä on helpompi ymmärtää, ikään kuin sitä 40-luvun lähestymistapaa sen takia, kun sen sijoittaa siihen kontekstiinsa ja näin. Mutta se, mikä minulle itselleni tuli suurena yllätyksenä, oli, että näissä asenteissa näitä psyykkisesti haavoittuneita miehiä kohtaan on niin pitkää jatkuvuutta, siis ihan 90-luvun puoliväliin asti, jolloin jolloin muun muassa Matti Ponteva, psykiatri, lääkintäjäversti, hyvin ansiokkaasti yritti ajaa näiden miesten asemaa. Eli heillähän ei siis myönnetty sotainvalidikorvauksia sodan jälkeen, koska ajateltiin, että ei tule, pitää välttää tämmöistä korvausneuroosiepidemiaa. Ja kun se tuli uudelleen ajankohtaiseksi sitten 90-luvun aikana, se asia Matti Pontevallista muun muassa Kalle Akte ajamassa, niin vielä tässä vaiheessa 90-luvun puolivälissä niin löytyi tapaturmaviraston lääkäreitä, jotka oli hyvin kriittisiä että sitä kohtaan, että primääriski herkempää aineista ei tule palkita sotainvalidikorvauksilla. Edelleenkin pitää pelätä tämmöistä mahdollista korvausneuroosiepidemiaa 95. vuonna 1995 sotaveteraanien kohdalla. Ja myös sotainvalidien veljesliitosta, jonka piirissä oli siis tämmöistä pyrkimystä parantaa näiden miesten asemaa. Sieltä myös oli osa toimijoista semmoisia, jotka halusi nimenomaan pitää nämä miehet poissa sotainvalidien parista. Siis ettei kunniallisia sotainvalideja sotketa pelkureihin ja hulluihin. Siis tämmöinen ajatus. Ja se oli minulle iso ajatus. Jotenkin kun se osuu siihen ajankohtaan, jolloin yleisesti ottaen puhutaan paljon veteraanien kunnianpalautuksista ja näin, jolloin myös muun muassa tasavallan presidentti Martti Ahtisaari otti kantaa näiden miesten puolesta, mutta siltikin se asia oli vielä hyvin kiistanalainen siinä vaiheessa. Tämä pitkä jatkuvuus oli se kummallisuus minun mielestä, koska siis tämä posttraumaattinen stressihäiriökin oli virallinen suomalainen diagnoosi vuodesta 1987 eteenpäin. Siinä on siis lääketieteellinen pohja näille sotainvalidihakemuksille näin, mutta että se...
Se peruslähtökohta, että miehen tuli kestää mikä tahansa sodassa vastaan tuleva tilanne, ja se, joka ei kestänyt, oli jollain tavalla peruslähtökohdiltaan heikompi, ja siitä heikkoudesta ei sitten myöskään pitänyt korvaa palkita korvakorvauksilla. Tuossa tutkimuksessa tulee esiin se, että niissä tapauksissa, joissa taas ajateltiin, että se mitä oli koettu sinänsä tuottaa, on selitys jollekin vauriolle, hoito saattoi olla sitten vastaavasti vielä jyrkempi, juuri kauhun parantaminen vielä suuremmalla kauhulla.
Joo, se on se. Yksi näistä monista paradokseista on se, että koska ajateltiin, että nämä miehet olivat synnynnäisesti lähtökohtaisesti, tai suuri osa oli heistä niin sanotusti heikompaa aineesta, tai heissä oli jotain perinnöllisiä vikoja, älyllisiä vikoja, siis tämä oli se ajattelutapa silloin 40-luvulla, niin siitä tavallaan mutkan kautta tai oikeastaan ihan loogisestikin seurasi se, että ajateltiin, että nämä miehet ei ole kelvollisia sotilaiksi, koska he ovat lähtökohtaisesti kyvyttömiä esimerkiksi hillitsemään pelkoansa. Ja tästä seurasi se, että loppujen lopuksi aika pieni prosentti näistä psykiatriseen hoitoon päätyneistä miehistä palautettiin rintamalle taistelutehtäviin. Eli voisi jopa sanoa, että tämmöisestä hyvin ankarasta asenteesta seurasi jotain ehkä mahdollisesti jopa hyvääkin näille miehille vähän loogisesti, mutta hieman yllättäen. Että Matti Pontelo muistaakseni laski, että 12% psykiatrisen hoitoon joutuneista miehistä joutui palaamaan taistelutehtäviin. ja oman sen otokseni perusteella arvioisin, että tästä hyvin suuri joukko on ollut sellaisia, jotka nimenomaan halusivat palata, jotka ilmoittivat oman halunsa palata takaisin rintamalle.
Linnoitustöihin tuli sitten jonkun verran.
Joo, linnoitus, se oli nimenomaan se psykiatrisen ja Donnerin lempilapsi, tämmöinen linnoitusrakennuskomppaniajärjestelmä, jossa näistä niin sanotusta hermotoipilaista koottiin 15 sodan jatkosodan loppuun mennessä tämmöistä erillistä komppaniaa. Siinäkin systeemissä on omat, se ei ole ollenkaan suinkaan se epäinhimillisin vaihtoehto, sitä voi jossain määrin pitää jopa inhimillisenä ajatteluna. Ajateltiin, että nämä komppaniat, ne pitäisi ottaa tarpeeksi kauas etulinjasta, että nämä oireet ei uusiudu, ja että näille miehille tarjotaan työn kautta mahdollisuus voittaa takaisin tällainen toimintakykynsä ja toipuminen. Monilla näistä miehistä, siis, jotka joutuivat psykiatriseen hoitoon, oli hyvinkin korostettu halu olla hyödyksi, tehdä työtä, kunhan ne eivät joutuisi takaisin rintamalle. Ihan se, että kun yhtä tämmöistä yksikköä se sijoitettiin alkuun liian lähelle rintamaa, niin näillä miehillä ne oireet palasi hyvin voimakkaina. Siis se tykistön jyly, lentokoneiden ylilennot, ja ne aiheutti sen, että nämä miehet ei kyllä nukkumaan enää ollenkaan. He pakenivat metsiin, kun tuli lentokoneiden ääntä, tai sitten heitä piti hyvin vahvalla lääkityksellä rauhoitella. Ja tämän kokeilun jälkeen sitten ajateltiin, että ei tästä tämmöisestä kokeilusta kenellekään mitään hyötyä, jos näitä pidetään liian lähellä rintamaa, joten ne komppaniat todella toimivat pääasiallisesti, varsin jopa ihan kotirintama Hangossa muun muassa oli tämmöinen keräämässä piikkilankaa. Ja näin, että siinä on, tässä Venevä Donner myös ajatteli, tai hänen pyrkimyksenä oli, että näiden komppanioiden päälliköksi valittaisiin sellaisia miehiä, joilla olisi ymmärrystä tätä erikoislaatuista miehistöaineista kohtaan. Eli sinne ei pahimpia simputtajia tai X-raajia laitettaisi komppanian päälliköksi. Sikäli kun tämä filosofia toteutui, niin se on todellakin, sitä voi pitää suhteellisen ajanoloon niin inhimillisenä lähestymistapana.
No sitten vielä tämä kysymys näistä tekijöistä, jotka sinun tulostesi ja tulkintasi mukaan olivat ikään kuin suojaamassa miehiä tämän tyyppiseltä kohtalulta.
Joo, se on sillä lailla mutkikas aihe, että tämä armeijallähän tämä on hyvin käytännöllinen kysymys, että jos olisi löydettävissä, ensinnäkin jos olisi löydettävissä tekijät, joilla voitaisiin ennakolta arvella tietynlaisen psykologisen profiloinnin perusteella, ketkä miehet murtuu ja ketkä ei, niin se olisi hyvin hyödyllinen tieto armeijalle. Mutta näyttää siltä, että tämmöistä tietoa ei ole mahdollista. Sitä on kokeiltu monissa armeijoissa, mutta sikäli kun puhutaan ainakin tämmöisistä suuren mittaluokan kansalaisarmeijoista, tämmöistä ennakkokarsintaa ei ole mitenkään saatu toimimaan. Mutta oma lukunsa on sitten siihen itse siihen sotatilanteeseen liittyvät tekijät. Niissä pitää korostaa koko ajan sitä, että ne on tämmöisiä suuria yleistyksiä, niistä mikään yksinään ei selitä sitä psyykkistä kestävyyttä sinällään, vaan ne on semmoisia painotuksia tai trendejä siinä suurimmassa aineistossa, mutta se tietenkin, mikä on kaikkein selvimmin tulee veteraanien muistelmissa esiin, on tämä vertaistuki, on se nykyinen termi sille, mutta siis kaveriporukka ympärillä. Siis se, että kestettiin niiden kavereiden vuoksi, ja myös näissä korsuissa rakentui hyvin kiinteitä toveriyhteisöjä. Se yksi tutkimustulos, jonka jo Matti Ponteva esitti, joka tätä oma tutkimus vahvisti, on se, että sodan aikana psykiatrisen hoitoon joutui keskimäärin selvästi iäkkäämpiä reserviläisiä, siinä missä nuoremmat asevelvolliset ja reserviläiset näyttää sodan oloissa kestäneen paremmin. Ja tämä saattaa liittyä nimenomaan tähän toveriyhteisön merkitykseen, joka tuntuisi olevan vahvempi nuorille miehille, siis parikymppisille, 19-24-vuotiaat miehet. Heihin osui kaikkien ankarimmat tappiot, mutta silti heitä on psykiatristen potilaiden joukossa suhteellisesti paljon vähemmän kuin näitä vanhempia reserviläisiä. Muutama veteraani on sanonut sen suoraan itse näin, että he pelkäsivät enemmän sitä häpeää oman porukkaansa silmissä kuin sitä kaatumista tai kuolemaakaan siellä rintamalla. Ja nuoret miehet, mitä ilmeisemmin aika lailla kaikkialla muodostaa hyvin tiiviitä itseriittoisia toveriryhmiä, jossa ei sitten joka kantaa pitkälle. Tämä voi liittyä myös tähän äitien merkitykseen, siis puhutaan hyvin nuorista pojista, jotka tätä Soni Hagelsta on muun muassa tuolla Turussa tutkinut. Hänen väitöskirjansa ilmestyi just helmikuussa, kirjeenvaihtoa kotirintaman ja rintaman välillä, ja siinä on yksi tämmöinen löydös on se, että nuoret miehet kirjoittaa hyvin eri lailla äideillensä ja isillensäkin kuin mitä kirjoittaa tyttöystävilleen tai vaimoilleen, tai siis mitä vanhemmat miehet kirjoittaa tyttöystävilleen ja vaimoilleensa. Äidit ja isät otti semmoisen huoltenkantajan roolin, lohduttajan roolin niissä kirjeissä. Heihin pystyttiin vetoamaan. Pojat pystyivät ikään kuin poikina vetoamaan heihin eri lailla kuin vaikka sitten 30-35 mies kirjoittaa vaimolleensa. Siinä ei samalla lailla pysty ottamaan tämmöistä avuntarvitsijan tai hoivan tarvitsijan roolia. Se voi olla yksi selitys, joka liittyy tähän ikäkysymykseen. Sitten on tämä, niin, näissä yksi rintama toveripiireissä kehittyy hyvin vahva oma slanginsa, omalla rintamakulttuurinsa, jossa sitten hyvin keskeistä, siis siitä on Simo Hämäläinen koostanut tällaisen suomalainen sotilaslangin sanakirjan sodan jälkeen. Eniten synonyymiä sieltä löytyy sanoille taistelu, kaatuminen, haavoittuminen, siis se on hyvin rikasta se kieli. Usein tämmöistä mustan huumorin, ironian, tämmöisen kiertoilmaisuuden sävyttämää kieltä myös lentokoneille ja naisille löytyy hirveän määrä synonyymejä, mutta se on sitten vähän jo eri juttu. Mutta näyttää siltä, että siellä on sit erilaiset amuletit, pienet rituaalit, semmoiset, joita harvemmin kerrottiinkaan niille kavereille siellä korsussa, mutta joista sitten kun veteraanit on saanut kirjoittaa muistelmia omin nokkineensa, niin siellä nousee esiin tämmöinen, että rintataskussa pidettiin pientä raamattua, ediltä tullutta kirjettä, tyttöystävän hiuskiehkuraa. Ennen taistelua suoritettiin vähän niin kuin urheilijat suorittaa tietyt rituaalit samassa järjestyksessä, niin siis tällaista eräänlaista fatalismia, rintamafatalismia, jota ruokki se, että oltiin pitkään keskellä kuoleman, väkivallan, tappamisenkin, leimaamaan ympäristöä. Niin, tässä nyt.
Tuossa viittasit tuohon ikään yhtenä tästä aineistosta esiin nousevana selittävänä tekijänä. Mutta sitten voiko sitten sanoa, että tämän tyyppinen kaveriporukka voi olla myös sillä tavalla poissulkeva, että jos sen ulkopuolelle jää, niin siinä se voisi olla altistamassa.
Joo, kyllä siellä psykiatrisessa potilaskertomuksessa on vähintäänkin pieni joukko miehiä, joilla voi arvella tai näyttää siltä, että on ollut sen porukkaansa marginaalissa tai reunamilla tai jopa ulkopuolella. On tapauksia myös, joihin sisältyy ihan tämmöistä toverikiusaamista. Siis ne porukat ei tietenkään aina ole tämmöisiä veljellisen jakamisen yhteisöjä, vaan siellä oli myös siis ihan normaaleja ihmissuhdeongelmia ja kiusaamistakin. Niin, on miehiä, jotka toimii tehtäviensä puolesta, oli tämmöisissä yksinäisimmissä rooleissa. Evosmiehiä lähettiin ja keittiömiehinä ja näin edelleen. On myös niin, että pelko sinällään, jos alkaa pelätä enemmän ja enemmän, se alkaa myös työntää syrjään siitä toveriporukasta. Ihminen alkaa hävetä sitä pelkoansa, pelätä pelkoansa, eikä kun sillä lailla muuttuu hiljaisemmaksi syrjään vetäytyneemmäksi. Ja tällainen kehityskulku varmaan monessa tapauksessa on kyseessä. Joo.
Nyt on varmaan, mä luulen, että tässä tämän monitahoisen ja monikerroksisen tutkimustehtävän nämä suuret kysymykset on tavallaan nyt tässä esiin nostettu ja olisi yleisöllä mahdollista esittää joko näihin teemoihin tai muihin mieleen juohtumiin liittyviä kysymyksiä. Joo. Nouse
seisomaan.
Täällä on tuossa mikro.
Mä uskon, että kuuluuko se?
Ei kuulu.
Selvä. No niin. Asiantuntija. Kuuluuko nyt? Varmaankin. Sä aloitat tämän kirjas varsin dramaattisella tarinalla. Mä sanoisin näin, että joku dekkarin kirjailija voisi olla sinulle kateellinen tästä aloituksesta.
Sinä kerrot lääketieteen kandin Urpa Viidinkan varsin surullisen ja voisi sanoa uskovattoman tarinan. Mainitsit myöskin siitä tästä Viinikan tapauksesta ja sitä selviteltiin myöskin sodan jälkeen. Sä tässä kirjassa et sitä sen kummemmin avaa, että miten sitä selviteltiin. Mies, joka ammuttiin 9 päivää ennen välirauhansopimusta, niin minun suussani niin tämä kyllä nyt maistuu murhalta. Tämä on aika hurja juttu kyllä tämä Viinikan tapaus. Että jos voisin tätä vähän valasta, niin sehän on aivan niin hyvää niin kuin, tietoa siitä, että mitenkä niin sota-aikana voidaan niin kuin, tätä valtaa voidaan käyttää todella väkivaltaisesti. Ja tämä on aika hurja tarina, todella tämä Viinikan tapaus. Sitten se, että en voinut olla kyllä nauramatta, kun sinä kerroit tästä Hennalta tarkkailukomppaniasta, lienee ollut yksi suomalaisen sotahistorian eriskummallisista yksiköistä, kun Sven Donner tarkasti sen elokuussa 44 hänen eteensä katselmukseen ryhmittyivät sielusyntyiset reaktiotapaukset, psykopaatit, vajaamieliset ja epileptikotkin, kukin ryhmä omana joukkueenaan. Tämä on varmasti niin kuin edätysmäistä myöskin vaimon eri armeijoiden osalta, että tällainen porukka on koottu. Mitähän näiden upseereiden päässä on liikkunut, kun tällaisia porukoita on koottu? Mutta sitten täällä, että mitenkä näin, kun näihin psyykkisesti sairastuneisiin miehiin suhtauduttiin vielä niin vuosikymmenten jälkeen. Tänään mä kuulun tuon sotainvaliidilehden tilaajiin, niin siellä sotainvaliidien velisiirton entinen pääsihteeri Juhani Saari kirjoittaa, kun heidän tiedotuspäällikkönsä Arto Lilberg kuoli viime kuussa, niin kirjoittaa näin, että Arto myös innokkaasti ajama asia oli saada sodan aiheuttamat psyykkiset traumat sotilasvammalain nojalla korvattavaksi. Hän toimi Veljesliiton hallituksessa tätä asiaa selvittämään asettavan työryhmän sihteerinä, työryhmän, jonka jäseninä olivat professori Kalle Akte, Leo Jarho ja Matti Ponteva. Työryhmä suhtautui asiaan myönteisesti, mutta valitettavasti. Osaksi Veljesliiton silloisen hallituksen varauksellisen suhtautumisen johdosta asia ei ole tähän päivään mennessä juurikaan edistynyt. Ja Arto Lilberg kertoi mulle aikoinaan sellaistakin asiaa, että suomalaiset veteraani- ja sotainvalidijärjestöt ovat herättäneet kansainvälisessä kokouksessa huomiota. Ja huomiota nimenomaan sillä asialla, että kaikkien muiden maiden veteraanijärjestöistä on kerrottu siitä, että minkälaisia vaikeuksia sodan jälkeen näillä miehillä on ollut. Mutta suomalaiset olivat sulkeneet, että ei meillä ole tällaisia ollut ollenkaan. Siis haluttiin vaieta ja Suomessa on vähän niin kuin kummallisen maine, että ei oikein otettu todestakaan enää sitten, kun tällainen asia, joka esimerkiksi amerikkalaiset kertovat Vietnamin sodasta, ensimmäisestä maailmansodasta, toisesta maailmansodasta, puna-armeijan veteraanit kertovat omista vaikeuksistaan. Mutta Suomessa tätä ongelmaa ei ollut. Mä olin täysin yllättynyt siitä, että mitenkään on voitu tällaista, voisiko sanoa, että väärää tietoa pyrkin, joka aiheutti vaan meidän tulemaan vähän niin kuin naurun alaiseksi.
Joo, no kiitoksia. Minä aloitan vaikka tästä takaperoisesta tästä. Niin, Arto Lilberg tosiaankin oli haastattelijan tätä kirjaa. Hän kuoli muutama viikko vai kuukausi sitten. Joo. Ja Arto teki todella kovasti töitä nimenomaan tämän asian eteen. Siis sen, että jos silloin 90-luvun puolivälissä hän oli mukana myös tuossa muistan termit oikein, vakuutusoikeudessa maallikkojäsenenä ja näin. Ja teki näiden miesten eteen kovasti työtä, mutta viime syksynä, sit kun tämä kirja oli jo ilmestynyt, niin tapasin häntä vielä kerran. Ja silloin hän puhui nimenomaan vähän niin kuin off the record vielä tästä sotainvalidiveljesliiton sisäisistä skismoista, nimesi myös ne muutamat henkilöt, jotka siellä sitä vastusti. Ja siis sitä, että nämä miehet otettaisiin mukaan sotainvalidiveljesliiton ja heidän asiansa ajettaisiin yhtenäisesti liiton puolesta. Tämä oli minulle uutta tietoa, että sitä on ihan kansainvälisesti herättänyt huomiota tämä.
Näinhän kertoo.
Joo. Että se on kyllä todella erikoinen tilanne, että onko se sitten, liittyykö se sitten vähän samaan kuin 90-luvun puolivälissä tähän veteraanien kunnianpalautukseen, että se, siihen on niin voimakkaita tunteita sidottu siihen, että sitä ei haluttu sotkea tämmöisillä miehillä, joita joku voi, tai joita jotkut heidän piiristään pitivät sitten pelkäävinä tai mielentään viallisina ihmisinä. En,
Voisiko sanoa lyhyesti näin, että se ei sopinut tähän suureen sankarin tarinaan, no, nämä miehet.
Joo. Joo, se on todellakin ehkä... Niin, se on mielestäni se kaikkein traagisin asia näihin päiviin asti tultaessa, se kummallisin asia, joka oli minulle aika iso yllätys tuolla tehdessä. Mutta Arto todellakin ja Matti Panteva, Kalle Akteen, Teo Jarno teki sen eteen töitä silloin 90-luvun puolivälissä. Sitä minä en ole itse pystynyt selvittämään, mikä on se tilanne tällä hetkellä, koska tämä ikään kuin aukesi tässä ihan loppumetreillä tämä luku tähän hommaan. Ja on todella outoa kuulla, jos todella vielä tänä päivänäkin on se tilanne, että näistä ei myönnettäisi. Jotenkin minä elättelin sitä ajatusta, että tässä nyt olisi sentään jo...
Kuinka monta niitä on hengissä?
Niin se on siinä. Tästä Lahden ervotarkkailukomppanista se on todellakin kummallinen yksikkö. Vielä kummallisempi oli sitten se 12 erillinen työkomppania, joka oli siis tämmöinen psykopaattikomppania, johon sitten rankaisuyksikkö, johon sitten kummallista on siinä se, jota minä itse pystyn selvittämään, että sinne lähetettiin myös muutamia Jehovan todistajia siinä. Jokaisen komppanian päällikön painajainen joutui tällaisen. Psykopatiaa käytettiin silloin hyvin laveasti. Siis se oli siirrytty tämä yhteiskuntakeuvottamismääritelmä. Siis sotilas, joka oli, jos kuvitellaan tapaus, että sotilas oli kokenut traumaattisen kokemuksen, menettänyt siinä unensa, alkanut ehkä juomaan alkoholia sen tähden, alkanut haastamaan riitaa, joutuu psykiatriseen hoitoon, suhtautuu lääkäreihin vieroksuen sotilaisiin ylipäätään, niin tämä jo riitti siis suurin piirtein karkeasti ottaen sen ajan sairasmielisyys- tai psykopatiadiagnoosiin. Eli sitä ei pidä ajatella siitä näkökulmasta, mikä meillä nyt tänään on psykopaatista, siis tämmöinen, joka sekin on varsin hulukurinen, siis se tämmöinen sarjamurhaaja, tämmöinen fantasia, joka elää, mutta se on sitä käytettiin hyvin höveellisesti. Tämä Toivo Orpo Viinikan tapaus, se on siinä sen takia nimeltä mainiten. Se on ainut näistä tapauksista, joista puhun nimellä, koska se on jo aiemmassa tutkimuksessa esitelty se tapaus. Eli tässä muuten nämä on täysin anonymisoituja nämä henkilöt, joista tässä puhutaan nämä potilaat. Mutta se on todellakin hyvin surullinen tarina. Kyllä se murha tulee siinä mieleen todellakin. Mutta siitä liikkuu myös ristiriitaista tietoa siitä. Siis kyse on lääketieteen kandidaatista, joka oli joukkosidonta paikalla pataljoonan lääkärinä. Pataljoonan joukkosidonta paikalla lääkärinä. Kesällä 44 sai hermoromahduksen, pakeni paikaltaan. Se jätti pataljoonan ilman lääkäriä keskellä vaikeita taisteluja. Hän päätyi Pälksaaren mielisairaalassa toimineen sotapsykiatriselle osastolle. Tämän psykiatrin mukaan, joka hänet otti siellä vastaan, hän kertoi, että mies oli kuin kuusta pudonnut, täydellinen kauhun ilme kasvoillansa. Hänet sitten lähdettiin, kun rintama lähestyi seinäjälle Törnämän mielisairaalaan hoitoon. Hän oli toipunut siinä määrin, että yritti auttaa siellä lääkärin tehtävissä ja oli hyvinkin avulias, siis yritti olla avuksi. Mutta sitten päämajan lääkintäosastolta tuli käsky, että mies on välittömästi palautettava pikaoikeuteen joukkoyksikköönsä. Kun hän sai tietää tästä käskystä, hän yritti itsemurhaa. Hänet pelastettiin itsemurhalta, lähetettiin tuomittavaksi, tuomittiin kuolemaan siellä. Ja ammuttiin hyvin vähän ennen tätä aselepoa syyskuussa 1944. Se on siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen tapaus. Tässä oli mies kyseessä, oli selvä psykiatrinen diagnoosi, joka olisi jo sen ajan siis lainsäädännön mittapuolella pitänyt lieventää tuomiota tai kokonaan poistaa se syyntakeisuus. Mutta ilmeisesti hänen tekonsa siis lääkärinä, joka jätti pataljoonansa, niin katsottiin niin ankaraksi rikkeeksi, että siitä ikään kuin haluttiin rankaisunomaisesti tuomita vielä viimeisinä päivinä tämmöinen mies. Siitä liikkuu tietoja, että hän olisi, tai siis tämä on ihan huhua, mutta että hänen päiväkirjansa olisi löydetty ja sitä olisi käytetty hyvin raskauttavana. Että siellä olisi ikään kuin ilmennyt, että hän ei olisi ollutkaan ehkä aivan niin sekavassa tilassa, mutta tämä on pelkkä huhu. Mutta se on hyvin epäselvä tapaus, se on hyvin kummallinen tapaus. Ne lähteet, joita itse olen käyttänyt, viittaa kaikki siihen, että hän todella oli... psyykkisesti murtuneessa tilassa ja eikä kyennyt itse ei voinut itselleen mitään siinä tilanteessa. Niin, niin se on se yhdessä se tarina.
Joo, mä olen Jussi Särkelä. En ole lukenut vielä tätä kirjaa, olen kyllä hankkinut. Olen kyllä hankkinut sen. Eli voin kysyä semmoista, siis kysyn, kun en ole lukenut. Oletko tutustunut mielisairaaloiden arkistoihin? Et tiedän, että esimerkiksi Harjavallan ja Kellonkosken mielisairaaloissa on arkistot pistetty tipton kuntoon, koskien myöskin sota-aikaa. Kellonkoskelaisena teki muuten Ilkka Taipale. No sillä tavalla saattaisivat olla historian tutkijalle hyvinkin mielenkiintoisia, koska ensinnäkin niin sanottujen siviilimielisairaiden asema mielisairaaloissa oli sodan aikana 3 kertaa hengelle käyvämpää kuin rintamalla oleminen. Koska se ruoka oli heikkoa joka puolella, niin sinne se ruoka vietiin. Ruoka oli vielä heikompaa, mutta osa näistä rintamalta sairastuneista potilaistahan vietiin. Varsinkin Törnävällä oli paljon sodassa mieleltään sairastuneita. Sitten tästä mielisairaan hoidosta, niin eihän se hävistä ollut siihen aikaan kellään. Eli että esimerkiksi ensimmäiset keskushermostoon vaikuttavat neuroleptithan tuli joskus 50-luvun puoliväli ennen. Eli että kyllä näitä sokkihoitoja käytettiin kaikkiin, ei vain potilaisiin, sitä paitsi sähkösokithan palannut. Niitähän annetaan edelleenkin tosi vapaaehtoisesti ja potilas nukutetaan. Mutta siis se keskeinen kysymys, että oletko käynyt näissä mielisairaaloiden arkistoissa?
Nämä sotapsykiatriset osastot, joiden aineistosta suuri osa tästä työstä koostuu, nehän usein lähestulkoon aina toimi siviilimielisairaaloiden yhteydessä. Että sotasairaala otti sieltä haltuunsa tietyt osastot. Ja nyt meillä on aikomuksena siis jatkossa tutkia sitä 44-54 ajanjaksoa. Ja siinä nimenomaan käyttää sitten näitä siviilimielisairaaloiden aineistoja sodan jälkeen. Siis katsoa se, että paljonko sinne tulee mahdollisesti miehiä, tietyn ikäluokan miehiä, joilla siihen mielisairaalapasitukseen olisi mahdollisesti vaikuttanut sotakokemukset. Mutta koska tässä työssä tämä loppuu sodan päättymiseen, niin siinä en ole muuten siviilimielisairaaloiden aineistoa katsonut kuin sen 5 vuosikertomukset. Ja niissähän tämä siviilipotilaiden asema käy kyllä hyvinkin. Voin sanoa enemmänkin lakonisesti ilmi, kun tuot mitenkään alleviivaten ilmi, eli se hirvittävä kuolleisuusprosentti. Nälkän kuoleminen tai ehkä enemmänkin nälän riuhuttamien potilaiden kuoleminen tauteihin oli pitkä nimi mielisairaalassa tiedetään, että potilaat söi ruohoa pysyäkseen hengissä. Sotilaspotilailla oli kuitenkin aina sentään armeijan takaamat ruoka-annokset. Että armeija ei varsinaisesti lisäresursseja antanut tähän muuta kuin sen, että miehet oli armeijan kirjoissa, niin heille tietenkin kuului sitten sotilaan ruoka-annokset. Päivärahat muistaakseni. Nämä hoidot on todellakin siinä mielessä, niin kuin sanoin, hyvin vaikea aihe, että me yritimme mennä pitkälle siinä, että ymmärsin nimenomaan sitä sen ajan näkökulmaa. Sähkösokkihoidothan on vaikea masennukseen tänä päivänäkin usein se ainoa viimeinen hoitokeino, jolla voidaan sanoa, että siellä pelastetaan ihmishenkiä. Eli näihin hoitoihin liittyy se elementti, että myös tällöin moni koki saavansa niistä apua. Mutta niihin kaikkiin, etenkin tämän ajan oloissa, ei ole mitään varsinaista potilaan oikeutta siinä mielessä, kun me ajatellaan, ei tunnustettu. Tämmöiset väärinkäytösmahdollisuudet oli hyvin laajat. Siis johtavat ylilääkärit hoisivat osastojaan varsin autoritäärisesti. Heillä oli suuri valta käsissänsä. Eli siihen sisältyy niin. Se myös itse asiassa sitä ei aina pidetty edes mitenkään vakanalla. Siis psykiatrit omissa keskinäisissä tämmöisissä referaateissansa kirjoittivat kyllä, että tällä hoidollahan on tämä pelotevaikutus. Eikä se välttämättä ole huono asia, että potilaat pelkää esimerkiksi, että kardiaalisen hoito erittäin paljon, vaan että erityisesti tietyissä tapauksissa voi olla nimenomaan se parantava vaikutin. Mutta se on vaikea sanoa sitä. Siitä on niin vähän dokumentteja siitä, että miten laajaa se rankaisukäyttö oli ja näin, että se jää tämmöistä aika lailla kuulopuheiden varaan.
Joo.
Joo, erittäin mielenkiintoinen. Valitettavasti en ole myöskään ehtinyt vielä lukea, mutta itse tuon selostuksen pohjalla jo näkyy, että valtava aineisto vielä tutkittavana kaiken kaikkiaan. Se, mikä mä jäin tässä askarruttamaan tätä kuunnellessa, sota-aika on ollut lääketieteessä varsin suuri edistysaskel, erityiset kirurgian ja tämmöisten lihashaavojen ja muiden hoidon osalta, mutta psykiatria on todella jäänyt sitten täysin lapsen kenki. Penisilliini keksittiin sodan oloissa ja sen merkitys oli suuri. Mutta siis psyykkiset lääkkeet tulevat vasta sodan jälkeen 50-60-luvulla, niin kuin sanot. Ja se on tietysti mullistanut nyt psyykkisen hoidon aivan toisenlaiseksi, mitä se oli sodan aikana ja ennen sotaa. Mutta sitten tulee uusi piirre, johon tässä nyt et maininnut. Ja se on nämä kidutettuna olleiden psyykkiset hoidot, traumaattiset jälkihoidot, erilaisten luonnon onnettomuuksien tai tämmöisen seurauksena. Sehän on tuonut myöskin tämmöisiä aivan uusia psyykkisiä terapeuttimenetelmiä, joita ei aikaisemmin ole tunnettu. Missä määrin voin kuvitella, että nämä uudet psykiatrian uudet, sanoisiko, avaukset, saavutukset saattaa palvella jatkossa myöskin sotatilannetta ja tämän tapaisia suuronnettomuuksia. Eri asia on sitten nämä pienet koulusurmaat tapahtumien yhteydessä, tämä psyykkinen kriisihoito koululla, ympäristölle ja niin poispäin. Mutta siis tässä tulee aivan uusi tilanne nyt.
Joo, se tämä on ihan toinen maailma, missä nyt esimerkiksi sana trauma tässä psyykkisessä merkityksessä, mikä on meille ihan arkikäytössä, sitä ei lähestulkoon koskaan käytetty psykiatrisessa kielessä tuohon suomalaisen psykiatrin keskuudessa. Se, mikä tuntuu meistä kummalliselta, on se, että he esimerkiksi tunnustanut tämmöisiä pidempikestoisia psyykkisiä oireita sodasta johtuviksi. Se osittain liittyy siihen, että trauma ja stressi ei ole oikeastaan psykiatrisina käsitteenä kovinkaan kehittyneitä tai eivät välttämättä ollenkaan kehittyneitä. Ja tässä ollaan siirrytty ihan toiseen tilanteeseen. Välillä jopa ajattelen niinkin, että ollaan ehkä siirrytty ihan toiseen äärilaitaankin tietyssä mielessä, että nyt tästä traumasta on tullut tämmöinen arkisana, jolla voidaan viitata. Sillä voidaan viitata ihmisen kokemuksiin, joka on selvinnyt Auschwitzista, mutta sillä voidaan viitata myös hammaslääkärin pelkoon. Siitä on tullut ikään kuin semmoinen vähän holtiton termi. mutta ehkä nyt kuitenkin on parempi niin, että sillä on tämmöinen väljyys siinä sanassa, kuin että sitä että se olisi hyvin poissulkeva, hyvin semmoinen marginalisoiva se suhtautuminen näihin traumaattisiin kokemuksiin. Niin sitä minä oikeastaan osaa arvioida silloin, minä olen lääkäri ja psykologi ja psykiatri, että mikä tämä hetken tämä kriisihoito, mitenkä paljon siinä sitten lopulta on edistytty ja näin.
Ainakin siihen kiinnitetään huomiota
nyt. Sitä tarjontaa on. Mutta minä olen aina en ole ihan vakuuttunut siitä, että kun meillä on nyt vallalla tämmöinen käsitys, että puhe on terapeuttista, puhe parantaja, ja tämmöistä traumaattista kokemuksista on voitava puhua, niin minä en ole siitä aivan vakuuttunut, että onko se ihan kestävä, tai onko se ainakaan mikä universaali totuus siitä asiasta. Että voi olla, että se tietyssä kulttuurissa toimii nimenomaan näin, tai tietyn yksilön kohdalla ehkä todennäköisemmin se toimii, mutta vaikeneminenhän on myös suojakeino. Äärimmäisen väkivallan jälkeen se vaikeneminen voi olla siinä mielessä pakko, että siitä puhuminen, sen käsitteleminen avaa liian paljon asioita, jotta ihminen kykenisi jatkamaan elämäänsä eteenpäin. Joten semmoinen lähtökohta, että puhe olisi aina parantavaa, puhe olisi aina, vaikeneminen on aina oire, puhemerkki parannumisesta, niin mun mielestä se ei ole välttämättä mitenkään tosi. Mutta tämä suhtautuminen puheeseen on varmaan se aika olennainen muutos just tässä. Silloin 40-luvulla ajatus oli nimenomaan se, että puree hampaat yhteen, työtä tekemällä ihminen paranee. Ja se on siinä mielessä ihan ymmärrettävä ajatus sen ajan olosuhteisiin nähden, mutta myös sen ajan tämän lääkepsykiatrian ajatusmaailmaan nähden. Työhoito, työterapia oli hyvin yleistä ja näin, mutta se oli varmaan monille näille veteraaneille myös omalähtöistä. Ajateltiin, että se sota on ollut ja mennyt ja nyt on päästävä työhön käsiksi, sillä kautta suunnattava katse tulevaisuuteen. Että se uurtaminen, raataminen, joka meille helposti näyttäytyy oireena traumasta, niin se voi olla myös ehkä parannuskeino, ainakin tietyissä tapauksissa. Sitten missä se raja kulkee, milloin se menee ikään kuin sairaalaisen raadanan puolelle ja semmoisen itsensä ruoskimisen puolelle, niin se on yksilöllinen ja sitä on vaikea sanoa, mikä se, milloin se raja ylittyy. Mutta että näitäkin tapauksia on toki paljon. Mutta ehkä se minun tärkein ajatus tässä on se, että me ei voida sinällään vaan ottaa näitä nykypäivän näkökulmia traumaan ja niin siirtää niitä menneisyyteen ja ajatella, että jos ne olisi ymmärtänyt toimia niin kuin me nyt toimitaan, niin niitä ongelmia ei olisi ollut. Että se on monimutkaisempi kysymys.
Voiko tuohon jatkaa tuohon Oiva Björkbackan kysymykseen sen, että se miten psykiatrit toimivat, niin siinä tämmöinen henkilön synnynnäisten ominaispiirteiden luokittelu on niin kuin keskeinen asia. Ja siinä mielessä varmasti nähtiin hyvin tieteellisenä sillä tavalla, että on keinoja luokitella. Ja toisaalta tämä käsite hermo oli semmoinen, joka antoi sille semmoista tieteellistä niin kuin sekä tämän fysiologian että psykologian yhdistävää voimaa. Ja hermoheikkous, hermotoipilaat, hyvin monessa kohdassa juuri tämä battled nerves, niin tämä hermoista taisteleminen.
Ja tulee kaikki dopamiinit ja muut, jotka ovat serotoniit.
Se hermo on siinä mielessä kiinnostava sana, hermostuminen, hermot. Että siihen aikaan sillä osalla psykiatrista oli ihan puhtaasti tämmöinen fyysinen ulottuvuus. Että ajateltiin, että kyse on oikeasti esimerkiksi mikroskooppista hermovaurioista. Nyt me käytetään tätä hermostumissanaa siis yhä edelleenkin varsin samalla lailla, mutta ilman, kutakuinkin ilman tätä. Mutta se oli myös hyvin niin kuin sekava sana sen ajan psykiatrin. Me ei ollut miettinyt sitä useinkaan läpi, tai se oli hämmentävä sana. Että, koska jos olisi tunnustettu, että tämä ilmiö, neuroosi, sotaneuroosi, että ne oikeasti johtuu fyysisistä hermovaurioista, silloin olisi pitänyt tunnustaa, että se voi sattua kenen tahansa kohdalle. Ja juuri tätä haluttiin välttää, että sitä haluttiin irtisanoutua. Mutta silti tätä hermoheikkoutta, neurasteniaa, neuroosia kyllä käytettiin, että siinä näyttää olevan, että on, ehkä tulee ajatelleeksi, että psykiatrilla on aina selvä käsitys, miten asiat on, ja ne on miettinyt sanansa läpi ja näin, mutta kyllä varmaan joka ajassa on sanoja, joita käytetään vähän tottumuksesta ja epäselvästi ja vielä vähän oikeastaan monimerkityksellisestikin ilman, että nyt olisi pohdittu läpi kotaisin.
Kiitos Ville tuosta havainnostasi ja sen, että toit julkisen, että oli erilaisia suhtautumisia tähän 90-luvun invaasioon, jonka nämä valkean haamut toivat tuonne mediaan. Ja sitten myöskin, että millaiset olivat ne joukot, mitkä olivat ne keinot ja ketkä saivat rehtorit esimerkiksi ylipuhuttua, että Adolf Ehrnrooth kiersi helsinkiläiset lukiot, silloin lähes poikkeuksetta kaikki. Ja sitten myöskin se, että nämä lukiolaiset, joiden tausta oli toisenlainen, jotka eivät innostuneet hänen vierailuistaan, niin tavallaan heidän mielipiteitään sitten keskustelussa siellä jälkeenpäin ei kuunneltu, vaan sitten se vyörytettiin se Ehrnroothin tapa. Ja sitten oliko näitä kenraaleita muitakin, kun hänethän aina tuotiin myöskin televisioon kaikkiin tilaisuuksiin näytille. Ja oliko näitä kenraaleita muitakin, että kuka ne kustansi ne vierailut ja mikä se oli se järjestelmä, koska siellä täytyy olla rahaa paljon. Kun samaan aikaan nostettiin myöskin tämä Lottien kunnianpalautus niin kun, ja paljastettiin, että rahathan olivat olleet tallessa kaikki ne vuosikymmenet. Tämä on hyvin provosoiva, mutta tunsin näitä nuoria, jotka koki sen hyvin traumaattisena ja se tuntui itsestä kauhealta, kun olen ennen sotaa syntynyt.
Nyt pitää ensinnäkin sanoa, että se on aihepiiri, jota minä itse olen vielä tutkinut. Se kyllä kiinnostaisi, mutta siinä olisi jollekin hyvä aihe, joka ei pelkäisi joutua kahinoihin siis selvittää tätä tätä 70-luvun kautta 90-luvun tätä veteraanikeskustelua. Mielestäni siinäkin mielessä erittäin vaan, että siellä on todella siis se, se on löydettävissä niidenkin muistitietoaineistojen pohjalta, jota on käyttänyt, vaikka en ole sitä systemaattisesti sieltä tutkinut. Se veteraanien kokemus 70-luvusta, että siinä on todella tämmöinen ymmärtämättömyyden kokemus. Ja ilmeisesti on siis ollut myös ihan tämmöisiä konflikteja ainakin yliopistokaupungeissa. Mutta se, että ketä se oikeastaan koskettaa ja mitä se tarkoittaa, että veteraaneja haukuttiin 70-luvulla, ketä veteraaneja ja näin, siinä on ihan oma tutkimusaiheensa. Se vaan on sikäli, mitä olen yrittänyt siihen tuoda mukaan, on se, että kun että on vaikea ajatella joku yksi asia, jolla kaikkia veteraaneja olisi yhtä aikaa voinut loukata, koska veteraaneja oli siis Arne Saarinen oli sotaveteraani, Ele Alenius oli sotaveteraani, Mauno Koivisto varmasti niitä. Myöskin tämä se liittyy tähän kummalliseen ajatukseen myös tähän suomettumisesta siinä mielessä, että monet niistä Kekkosen ulkopolitiikan arkkitehdeistä 70-luvulla, Ahti Karjalaisesta mukaan lukien, oli siis sotaveteraaneja. Eino S. Repo oli sotaveteraani, se on niin kuin paljon paljon monimutkaisempi juttu sekin kuin tuota, mitä sitä yleensä ajatellaan. Siitä, mistä Adolf Ehrnrooth sitten ponnahti silloin 90-luvulla, siitä minulla ei ole todellakaan mitään ihmeellisempää tietoa, mutta sitä, olen itse siis 76 syntynyt, ja muistan sen silloin teiniässä, että se oli joka paikassa Adolf Ehrnrooth. Tuota, ei siinä sinällään mitään saa hän olla.
Mahtava sana julistaja.
Hän oli sana valmis.
Niin, ja siinä on tietysti se, myöskin se, että hän oli aika viimeisiä sen ikäisiä kenraaleja. Siinä Väinö Valve ehti pikkusen aikaa olla tässä 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa tässä niin kuin uudessa sotais. Joo, oli aivan toisen tyyppinen, että joku Paavo Talvela oli kuollut, että siinä ei ollut oikeastaan niin kuin enää siinä vaiheessa kilpailija. Kyllähän Adolf Ehrnrooth oli tullut joo. Myös kansalliseksi julkimoksi sitä kautta aiemmin, että hän oli tanskalaisen hoinasikas naimisissa, että äänisen herrasmiehen oli tullut.
Missä ne taustajoukot, mistä ne nousi ja ketä ne oli ja mistä rahat?
Sitä minä en osaa sanoa. Sitä minä painotan, että kyllä se Adolf Ehrnrooth saa kiertää. Ja se ei ole semmoinen kysymys, että tässä tapahtuu joku rikos, kun Adolf Ehrnrooth saa. Mutta siis se, että se saa jotenkin, niin se muuttuu varsin yksiääniseksi. Ja nyt puhun lähinnä siitä, miten minä koin sen itse teini-ikäisenä. Sen, että oli niin kuin yksi tapa puhua sodasta, yksi tapa olla veteraani. Ja minun omat isoisät ei esimerkiksi sopinut ollenkaan, eikä isoäiditkään. Että tuota, se moniäänisyys, mikä veteraanina olemiseen on aina liittynyt, se tuntuu ikään kuin katoavan siitä. Mutta kuten sanottu, siinä on sellainen aihe, joka pitäisi jonkun vielä tutkia. Mielestäni 70-luvun kautta 90-luvun olisi sellainen akseli, jolla se voisi nimenomaan liikkua. Että tuota, mutta niin.
Niin.
Tässä muutamia vuosia sitten ilmestyi sellainen kirjasarja, jonka aloitti professori Ylikangas, ja hän kirjoitti kirjan Romahtaako rintama. Siihen vastattiin teloitettu totuus, ja sitten hän vastasi siihen puheenvuorolla kirjan verran. Ja siinä ensimmäisessä kirjassa hän ihmetteli sitä, että kun sekä Saksan että Venäjän armeijassa ammuttiin enemmän kuin Suomen armeijassa, niin minulle tuli tässä sellainen ajatus mieleen, että kun mainitsit tuossa, että tämä aineisto, mistä nyt olet tutkimusta tehnyt, niin että se on niin kuin vain jäävuoren huippu, tai arvelitko vai mitä se nyt oli, niin tuli mieleen, että saattoiko olla niin, että osa näistä pelokkaista, joiden mieli oli järkkynyt, niin ammuttiin pelkureina tuolla rintamalla niin, että ne eivät päässeet edes tähän joukkoon, jota nyt on tutkinut.
Siihen Ylikankaan käynnistämään keskusteluun liittyen, niin oma mielipide on se, että siis se hänen menetelmänsä ei ollut oikein kestävä, miten hän päätyi tähän. Hän hyvin merkillisellä tilastollisella menetelmällä päätyi tähän, muistaakseni pariin sataan ammuttuun, se oli myös hyvin kyseenalainen. Minä olen itse käyttänyt siis esimerkiksi tätä SKS-aineistoa tai tätä muistitietotoimikunnan aineistoa. Siellä veteraani puhuu erittäin suoraan hyvin vaikeista asioista, mutta minä olen itse törmännyt yhteenkään muistelmaan, jossa sotilas sanoi, että hänen toverinsa ammuttiin rintamalla ilman oikeudenkäyntiä tai näin. Joten pidän sitä todennäköisenä, että näitä tapauksia on joitain ollut. Siis nyt puhutaan tästä esimiehen aseenkäytöstä eikä kenttäoikeuksista. Ja uskon, että näitä on joitain voinut olla, mutta ei missään mielessä. En usko siihen mittalaajuuteen, mitä tuota Ylikangas esitti. Mutta sen sijaan se tiedetään, että sitä on Jukka Kulomaa ja Jukka Lindstedt, kun ovat tutkineet kuolemantuomiota ja tätä karkuruutta, että niistä miehistä kesällä 44, jotka joutuivat kenttäoikeuksiin, niin hyvin moni ilmoitti syyksi siihen, että heidän hermonsa ei kestä, he pelkää olla etulinjassa, että he ei kykene, voi itsellensä mitään, ja sen takia he on paannut kolmannen kerran jo joukostaan tai toisen kerran joukostansa. Minusta on varsin todennäköistä, että siinä niissä miehissä on, myöskin niissä, onko se nyt sitten, muistanko nyt oikein, 46 telotettua silloin kesällä 44, myöskin niissä telotetuissa, saati niissä, jotka sai muita tuomioita, niin on varmasti miehiä, jotka ainakin tämän päivän mittapuolella täyttäisi psyykkisen häiriön kriteerit, tai että he olivat siinä tilassa psyykkisesti, että he eivät kyenneet sinne mitään. Se mikä tähän vaikuttaa, on tuota, että se silloin sodan aikana myöskin oli mahdollisuus hankkia mielentilalausuntoja näitä psykiatreilta. Se oli hyvin kömpelö proseduuri. Se tarkoitti sitä, että esimerkiksi heinäkuun alussa 44 sotilas karkaa toisen kerran yksiköstään, perustetaan kenttäoikeuteen, hän joutuu kenttäoikeuteen. Ja tässä vaiheessa hänet pitäisi lähettää kotiseudun sotasairaalaan psykiatrin tutkittavaksi, saatettuna tietenkin. Ja hän viipyisi siellä ehkä toista kuukautta ja palaisi todennäköisesti vapauttava paperi mukanaansa, että mies on semmoisessa mielentilassa, että häntä ei voi tuomita. Ja tämä olisi vesittänyt sen ajatuksen, joka oli näillä kenttäoikeuksilla, siis toimia tämmöisenä pelotin mielessä, joten tätä käytettiin hyvin vähän silloin. Silloin joitain ihmiselviä tapauksia, joissa mies oli esimerkiksi niin täydellinen tiedottomassa tilassa, että hän ei ymmärtänyt omaa nimeänsä tai paikkaansa. Toki tämmöisiä miehiä lähetettiin näihin mielentilalausuntoihin, mutta näyttää siltä, että se kynnys on ollut erittäin suuri.
Tota noin.
Ensin.
Mä pyysin puheenvuoroa liittyen psykiatriaan, mutta ei palata enää siihen, kun tämä menee eteenpäin, mutta en mä otan tästä kiinni, missä nyt mennään. Mutta muistanko oikein, että Taavetti Heikkisen, mikä sen
rintaman
poliisissa on yksi tai kaksi tapausta, jossa esimies ampuu sotilaan. Tai jossakin muualta on lukenut, mutta mä olen muuten kyllä samaa mieltä, että tuskin niitä niin paljon kuin Ylikangas sanoo. Tästä Andrewtiin liittyen ei malta olla sanomatta, kun olen eteläpohjalainen, että todellinen vapaushan keskustelulle tuli vasta tällä vuosituhannella. Ja tästä on noin 5 tai 6 vuotta sitten, kun Pohjanmaan Ilkka kirjoitti siitä avoimesti, kun miehet muisteli, että Nurmojokehan niitä kivääreitä asekätken aikana laitettiin, ja ne lähti katsomaan, sieltä nostettiin 350 kivääriä. Ja siitä oli juttu Ilkassa.
Tässä ensin täällä on.
Valitettavasti tulin liian myöhään, koska tässä on ollut kahta eri aikaa ilmoitettu, että en tiedä mitä on puhuttu, mutta mä kutsun itseäni sodan käyneeksi lapseksi. Olen syntynyt 30-luvulla, vuonna 36, ja isäni joutui armeijaan. Hän oli, kun mä olin nuorin lapsista, niin hän oli 40-vuotias. Ja hän oli niin sanottu tulen puhuja, hän sanoi itse, oli silloin kun hän komensi niin kuin tykkiä, joka laukastiin, että hän oli varmasti melkoisessa vyörytyksessä. Ja sitten minä jälkikäteen olen ihmettänyt, että miten hän selvisi sellaisista henkisistä asioista, kun hän oli myöskin ollut kansalaissodassa. Vahvana vasemmistolaisena ja hyvin erittäin vakaumuksellinen, ja hän joutui nyt sitten Neuvostoliittoa vastaan, jota hän oli aatemaailmassa paljon puolustanut, ja muun muassa hänellä oli ajatus, perheessä oli jo 4 lasta, joka Otrille syntynyt niin sanotusti, ja hän oli tehnyt lähtöä Kemistä. Hän on ollut äidille, että hän lähtee 30-luvulla sitten sinne luomaan sitä hyvää maailmaa. Ja äitini oli sanonut, että mene vaan, että hän jää lasten kanssa kyllä kotiin, hän ei lähde. Ja tuota, sitten tässä tämä sodan aika, tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä voisi olla, tämä vaatii muutakin kuin 39-44 tähän hermoon menemistä, sillä se ei ole ollut vaikuttamatta meihin lapsiin, koska me pelkäsimme koko ajan. Joku lakana korvissa meitä juoksutettiin hankeen ja eikä ollut paljon vaatteita päällä ja jatkuva puute ja hyvin paljon nälkääkin oli. Niin tuota, että se ei ole pelkästään tämä sotilainen, mutta en tiedä miten paljon kirjallisuus on paneutunut tähän sodan lapsiin. Mutta joka tapauksessa mä sitä ajattelin, että millä tavoin on mahtanut vaikuttaa näitä. Siellähän äitini, minä luulen, että äitini pelkäsi hyvin paljon sitä, että miten isälle käy, jos hän alkaa ruveta pullikoimaan siellä niin sanotusti siellä rintamalla, tai vaikka olisi hermot mennyt. Mutta jos olisi saanut arvioida ilman psykiatria tätä asiaa, niin kyllä mä olisin pystynyt sanomaan varmaan aika tuossa 5-6-vuotiaana. Isä palautuu kyllä aikaisemmin pois, ettei hän koko sotaa, häntä tarvittiin kotirintamaan onneksi. Mutta mä olisin pystynyt ilman psykiatria sanomaan, että kyllä jonkun verran niin sanottu hulluus on lisääntynyt. Sillä ei ihminen voi tuota pärjätä mitenkään, että on käynyt jo 18 tapahtumat ja ollut niissä mukana ja sitten joutunut vielä tällaisia. Eikö se ollut niin, että niin sanottuja aatteenmiehiä myöskin ammuttiin? Että ei se ole ollut varmaan mitään ihmeellistä, tai siis ihmeellistähän se on aina ollut, mutta siis semmoisiakin tapahtumia on varmasti ollut. Ja ei liity kyllä pelkoonkaan, vaan kieltäytymiseen, mutta on tämmöisiäkin ollut. Että nämä tuli mieleen, mä en ole lukenut tätä kirjaa, mutta nämä on avautunut nämä asiat vuosien mittaan kylläkin. Ja on varmasti vielä tutkimisen paikkaa. Joo. Niin sieltä 18 lähtien kuin se välikin. Ja sitten myöskin, mikä on meidän, kun täytyy mennä siihen vanhushuoltoonkin, että meitäkin pitäisi sitten jollain lailla ymmärtää paremmin. Mutta
se tuota, mikä näkyy siinä omassa tässä potilasaineistossa sodan ajalta, että siellä on aika paljon semmoisia sotilaita, jotka on omissa perheissänsä kantanut jo 20-30-luvulla usein traumaattisia kokemuksia sieltä vuodelta 18. Eli siellä on poikia tai miehiä, jotka oli orpoja vuodelta 18, puoliorpoja, joilla ehkä isä palasi vankileiriltä, mutta oli jo 20-30-luvulla sodan traumatisoilla, käytti alkoholia, oli perheväkivaltaa ja näitä kokemuksia. Se välillä Suomessa, juuri niin kuin sanotte, mitä lasten kokemusta ja muutenkin pitäisi katsoa laajemmin kuin sitä 39, 44 tai 45, niin että välillä unohtuu se, että kansalaissodassa, jos nyt suurin piirtein muistan, niin kaatui yhtä paljon suomalaisia kuin talvisodassa. Ja usein vielä voisi sanoa sen muistamisen kannalta vielä paljon surkeammissa oloissa. Se talvi- ja jatkosota ei suinkaan niin kuin murtautunut mihinkään onnellaan ja eikä kuin rikkoneet idylliä, vaan siellä oli usein hyvin traumaattinen historia näissä perheissä jo ennen sotaa. Ja lasten kautta sitten tietenkin myös sodan jälkeen. Se, mikä jonkun verran lukenut sodan lasten, teidän ikäluokan muistelmia omista isistään. Ja siellä ehkä se yleisin muistelma on se, ne painajaiset, siis että miten isä möykkäsi niitä painajaisia ainakin jonkun aikaa sodan jälkeen. Monilla sitten se hiljeni se tahti, mutta saattavat jatkua vuosikymmeniäkin harvempana ne painajaiset. Ja sitten on semmoinen hyvin sotkunen kysymys, jos on vaikea sanoa oikein mitään, että missä määrin se sotakokemus vaikutti sitten esimerkiksi alkoholiongelmaan, perheväkivaltaa ja tämmöisiä juttuja, koska se on just siinä mielessä ongelmallinen, että eihän se ole 20-30-luvunkaan tilanne ollut mikään tosiaan kovin ruusuinen. Eli mikä johtui sodasta, mikä johtui jo aiemmasta, mikä johtui sitten sodan jälkeisistä olosuhteista. Sitä on hyvin vaikea erotella noin niin kuin analyyttisesti, mutta totta kai sehän nyt on selvää, että monella se alkoholi oli se lääke sitten sodan jälkeen, jolla niitä kokemuksia sitten, tai jolla nyt ehkä yksinkertaisesti vaan sai nukuttua tai jotain tällaista. Mutta tässä todellakin on myös tutkittavaa paljon nimenomaan näiden lasten osalta. Ja siinä muun muassa tämä Jenni Kirveen tutkimus, tämä väitöskirja, jota hän nyt parhaillaan tekee, tulee olemaan varmaan hyvinkin tärkeä, koska siinä käsitellään sitä sodan jälkeistä. Se on muistaakseni nimeltä työnimellä jälleenrakentajan mentaalinen profiili, jossa sitten katsotaan tätä pidemmällä aikavälillä tätä rauhanpaluuta ja tätä perhe-elämää, työn merkitystä ja tämmöisiä seikkoja.
Mutta sisällissodan surmathan tuli esille vasta silloin sotasurmatutkimuksessa, että niistähän vaiettiin aikaisemmin, kuinka paljon silloin tapettiin.
Niin, tai
Jaakko Paavolaisella oli tietysti aika uraauttava työ, että tietysti on täsmentynyt ja kasvanut ne luvut myöskin nyt tämän sotasurmatutkimuksen.
Sanoisin, että tämä tieto ei kyllä pidä paikkaansa. Minä kyllä kuulin tuota tästä siis valkoisen ja punaisen väkivallan luennot Oulun museon lukiossa, josta valmistuin ylioppilaksi 58. Että mun historian opettajani puhui hyvin tarkkaan näistä ja kertoi Turussa juuri valmistuneesta väitöskirjasta ja sanoi, että se on ensimmäinen työ, jota hän historian tutkijana voi tehdä. Sanoi meille, että se on vaiettu asia. Mutta kyllä se meillä oli jo 40-luvun lopulla Oulun museon lukiossa.
Siinä on Juhani Paasivirran sovivuonna 1918 tutkimus toi paljon tietoa sen jälkeen Jaakko Paavolaisen terroritutkimuksesta ja vankileiritutkimuksesta. Tämä Takari Vissaan.
Niin ja vähän äskeiseen liittyy tämä mun kommentti. Mä olin aikanaan mielisairaalassa psykologina rauhansairaalassa ja siellä oikeastaan kun kiinnostus tähän aihepiiriin syntyi, siellä löytyi näitä, joilla on painajaisia. Ja se ehkä vaikutti sillä tavalla, mä katsoin, jos heidän diagnoosissa ei sotaa kyllä mainittu missään, ne pari, jotka on tavallaan mun potilaita. Mutta tämä ei ollut se aihe, mistä mulle tuli mieleen se, että vaikuttavimpia kirjoja liki tähän aiheeseen on Pekursen elämä, aseistokientäytyjä, pasifistia. Jäin miettimään sitä, että tuli valtioissa, joissa ihan nämä diagnosoitiin sitten myöskin eräänlaisiksi poikkeavissa tapauksissa. Mut tuleeko näitä aseistokieltäytyjä eettisiä ja pasifisteja jotenkin tässä sun tutkimus vastaan, koska tämä Pekurin ei ole ainoa, mutta se on niin ainoa, joka on niin havahduttava, että jäin miettimään sitä niin kuin rouva äskettäin puhui näistä aatteellisista, joilla on vaikea lähteä ampumaan naapurivaltion puolelle. Oliko näistä mitään? Se on nimittäin hirveän tärkeä aihe, mulle itse olko. Pojat on pasiivisten melkein kaikki.
Ensinnäkin ihan tällä lailla yleistilastollisesti katsottuna, Matti Ponteva oli kiinnostunut osittain hieman samasta asiassa silloin 70-luvulla. Se tilastotieteellisessä epidemiologisessa väitöskirjassa psyykkisistä sairauksista Suomen puolustusvoimissa. Hän teki tämmöisen vertailun, jossa hän oli hyvin laaja otos alueellisesti normiotosta, siis alueellisesti tasaisesti jakautunut tai suhteellisesti oikein jakautunut. Ja hän vertasi sitten tätä psykiatristen potilaiden kotiseutua, kotipaikkaa SKDL:n kannatukseen 45 vaaleissa, ja siinä ei ole minkäänlaista korrelaatiota, siis tilastollisesti katsottuna. Toisin sanoen, jos tätä katsotaan tällainen kokonaiskuvana, niin nämä, ainakaan mitenkään tämmöisenä karkeana tekijänä, ei voida sanoa, että poliittinen identiteetti olisi ollut korreloinut psyykkisen murtumisherkkyyden kanssa, jos tämä käyttää tämmöisiä sanoja. Mutta toki siellä joukossa on sitten joitain tapauksia, jotka tilastoissa hälvenee, tai tämmöisessä tilastollisessa vertailussa hälvenee, mutta jotka sitten siellä näkyy. Mainitsin tämän psykopaattikomppanian siellä, Sven-Eve Donner sanoi muistaakseni, että kyllähän siellä aika äärimmäistä aineista on. Eli siellä on ilmeisesti ollut ainakin jonkun verran siis ihan tulipurasia kommunisteja siinä joukossa, tai mahdollisesti pasifisteja.
Jehovan todistajia, jotka ihan muuta olivat aseista kieltä.
Niin, totta. Mutta se, mikä tähän omaan tutkimukseen mitä sen pohjalta voi sanoa, kun puhutaan niistä, jotka joutuivat psykiatriseen hoitoon. Siellä on muutamia semmoisia, jotka koki esimerkiksi oman tunnon tuskaa siitä, että oli tappanut. Nyt puhutaan noin 500 potilaan kaikkiaan talvijatkosodassa otoksesta. Niitä on muutamia, mutta ylipäätään näyttää siltä, että jotta ihminen kärsisi näin vaikeista oireista kuin nämä ihmiset, jotka joutuivat psykiatriseen hoitoon, niin siihen kyllä yleensä näyttää, se näyttää edellyttävän enemmän tämmöistä hyvin voimakasta henkilökohtaista pelko-kauhukokemusta, kun sen sijaan tämmöiset, mistä me nyt ehkä voitaisiin käyttää nimitystä, tämmöiset moraaliset tai posttraumaattiset oireet tai moraaliset kysymykset, ne on ehkä semmoisia, jotka on sitten painajaisunissa sodan jälkeen liikkunut tai tai eri lailla ehkä oirehtinut, mutta ne harvoin tuskin koskaan aiheutti niin voimakkaita psyykkisiä oireita, että sen ajan mittareilla ne olisi joutunut psykiatriseen hoitoon. Mutta se ei toki sulje sitä pois sitä mahdollisuutta, että tämmöiset moraaliset kysymykset sodan jälkeen vaivas monienkin mieltä. Mutta tässä minun otoksessa ei, se on myös siinä mielessä vaikea, että eihän kukaan tai hyvin harva sodan aikana joutuessaan psykiatriseen hoitoon, joutuessaan sotapsykiatrin juttu sille, jolla on vaikka lääkintä- ja verstiluutantin natsat, niin harva kokee mielitekoa kertoa olevansa pasifisti tämmöiselle miehelle. Että se ei ole.
Muuten terve, mutta pasifisti.
Niin.
Nyt alkaa vähitellen kääntyä tilaisuus. Loppaan kohti. Vielä olisi yhteen kysymykseen aikais.
Tekisin kysyä tämmöistä, että Karjalan evakot, etenkin sodan jälkeen, on mulla niin kantava ääni.
Ei ikä ole.
Niin nämä Karjalan evakot, ainakin ymmärsin sodan jälkeen, niin kun oli näitä asunnottomia miehiä, joilta Ilkka Taipaletti sitten marraskuun liikkeen myötä sitten, niin oliko niissä paljon just sieltä näitä kotiseutuosa menettäneitä, että mielenkiintoisesti jatkaa tutkimusta, eli että on tämä ryhmä, että oliko niillä sitten kokonaan niin kuin kadonnut tämä ote elämästä. Että
niin, sitä en tosiaan vielä osaa sanoa. Karjalaiset ei mitenkään erityisesti sodan ajan otoksessa näy,
niin.
Että he olisivat siellä korostunut, mutta tämä on ihan kuulopuhetta, mutta just rauhan mielisairaasta kuuluu, että aika paljonkin sodan jälkeen tuli veteraaneja, mahdollisesti siis ehkä kotinsa menettäneitä miehiä. Mutta siihen ei vielä osaa sanoa kyllä oikeastaan mitään.
Mutta toivon, että tätäkin puolta katsot asiasta.
Tämä johdattaakin oikeastaan siihen viimeiseen kysymykseen, kun vielä haluaisit, joka varmaan yleisöä kiinnostaa, että jos olisi mahdollista, olet jossa viitannut meneillä oleviin ja tuleviin tutkimuksiin, mutta onko sinulla mahdollista sanoa niistä vielä jotain pikkusen täsmällisempää tässä lopussa? Mitä voimme odottaa seuraavaksi?
Niin nämä riippuu tämmöistä banaaleista rahoitus.
Niin,
pakemme viitannut ja kaikki. Mutta se,
odottaa mikä, voidaan.
Joo, mutta mikä piakkoin varmaan ratkeaa on se, että haen just tämmöiselle väitöskirjan jälkeiselle tutkimukselle, jossa tarkasteltaisiin nimenomaan tätä 44-54 ajanjaksoa tästä kotiinpaluun ja siviiliin paluun näkökulmasta, jossa olisi muun muassa nämä siviilimielisairaalat mukana sodan jälkeen niistä otospotilaista. Mutta sitten muita asioita nyt tästä yhdestä sotapsykiatrista, joka teki sitten mittavan uran Oulussa, Konrad von Backista, suunnittelen elämäkertaa yhden oululaisen tutkijan kanssa. Ja sitten kolmantena vielä, joka ei ole minun oma, tai joka on tämmöinen työryhmäprojekti, niin on tämmöinen ajatus siitä, että tämä voi kiinnostaa tämä suomalaisten sielusuhde, siis mitä sielu on suomalaisille tarkoittaa. Itse sielusta on siirretty sen sijaan, että me tänä päivänä ihmiset sanoisivat, että heillä on sielun ahdistus tai sielun hätä, niin ihmiset sanoo olevansa masentuneita, traumatisoituneita. Miten tämmöinen käsite, joka on ollut vuosisatoja, voisi sanoa hyvin hypoteesina ainakin vielä olennainen ihmisille, miten se on psykologisoitunut. Osittain liittyy myös Paulin tutkimusaiheisiin, siis tähän psykologisoitumiseen ja tähän myös työn psykologisoituminen on yksi piirre siinä.
Loista.
Tämä sai kannatusta tämä. Mutta se olisi semmoinen, jos olisi tutkijaryhmä, jossa meitä olisi 6-7 tutkijaa, että katsottaisiin ihan 1500-luvulta 2000-luvulle sielun käsitehistoriaa, mitä sielun yhteisöjä on ollut, ja sitten myös sielun kokemushistoriaa, mutta sekin riippuu siitä.
Tämä on usein viitattu Helsingin yliopiston valtio-opin professori Jussi Teljo, kun hän 48 piti virkaanastujaisen esitelmän, niin hän totesi, että kuten sielutiede on jo pitkään tullut toimeen ilman sielua, niin valtio-opinkin pitää tulla toimeen ilman valtio. Mutta nyt on aika kiittää Minna ja toivottaa kaikkia onnea näille tuleville ja meneillään oleville projekteille ja kiitoksia yleisölle.